degvielu viņam beigsies 17.10. Līdz tam brīdim meklēšana turpināsies. Civilās aviācijas aģentūras vēlme ir iegūt šo dronu, lai varētu veikt izmeklēšanu, lai izmeklēšanas gaitā varētu noskaidrot visus apstākļus, kādēļ ir atslēgušies visi GPS raidītāji un vadības bloks ir atslēdzies. Tādēļ, jau, protams, mūsu interes arī ir iegūt šo dronu, lai varētu maksimāli precīzi iegūt kaut kādas secinājumas izmeklēšanas gaitā. Līdz ar to, protams, mēs arī turpināsim sekot līdz informācijai un kur līdz šis drons tiks atrastā, arī mēs varēsim pārņemt šī drona informāciju, kas ir šajā dronā, lai varētu arī tad paplašināt un veikt šo izmeklēšanu. Šobrīd ir aizliegti tātad instrumentālo lidojumu veikšana gaisa telpā, kas ir zemāka par 1950 metriem. Tomēr tas nenozīmē to, ka Rīgas lidosta būtu slēgta. Rīgas lidosta joprojām strādā un tā var apkalpot tos gaisa kuģus, kas veic lidojumu saskaņā ar vizālo lidojumu noteikumiem.